Bueno, Adolfo é o pai de Jesús, e Adolfo, bueno, ten un gandeiro de vacún, de carne extensiva ecolóxica dende os anos 80. E o seu fillo Jesús está xa, bueno, con el na explotación dende o comezo dos anos 2000, así que garantido ese relevo xeracional. Adolfo, cónteme vostede, entendo que xa vai chegando a hora da xubilación.
Sí, no, no, xa cumprín desde o 21 de maio.
Sí, dende maio está xa retirado vostede.
Sí.
E cónteme, non sei se foi complicado dar ese paso, porque o traballo diario entendo que, bueno, é complicado, hai que estar aí traballando dende ben cedo. É difícil, digamos, frenar un pouco?
No, no, no es difícil. Es muy fácil.
Estaba vostede desexando.
O difícil é seguir.
Cónteme un pouquiño como a historia da súa explotación, como arrancou vostede?
Bueno, pois nós empezamos no ano 87 con cinco vacas que ainda as gardábamos dentro da casa, e logo a partir do 88 foi cando realmente empezamos con unha incorporación asesorados polo Servicio de Extensión Agraria, cousa que daquela funcionaba mellor que agora, pasa realmente tens que depender de unha oficina técnica, cando antes os servicios públicos nesta casa agraria, pois, se te asesoraban e te axudaban, te guiaban como encaminhar a explotación. É dicir, no 88 empezamos xa a comprar vacas inscritas no libro xenolóxico da raza rubia galega, non sei que dicir, estábamos xa na cruga, era unha explotación extensivo, daquela non eran ecolóxicos, o ecolóxico
Chegou
foi
despois.
a partir do 2016.
E ca cambiou moito o xeito de traballar?
A ver, os medios que había daquela, pois, non eran como os da hora, pois, a maquinaria que tiñamos era moito máis precaria, tiñamos un tractor deste, de un 55, de supertracción, e, pois, sobre todo, para darlle de comer as vacas no inverno e tal, era moito máis complicado que agora, pois, agora, se tens unha pala con pinche e tal, pois é máis doado. O que si con manexo era máis ou menos similar. As vacas estaban fora, os pastizales foron feitos no monte, a maioría foron feitas sin laboreo, é dicir, desbroce, abonado, encalado, e sementeira de erva, e peches con fios de alambre de espiño.
E agora, a cousa, bueno, pois melloramos en canto a maquinaria, en canto a tecnoloxía. Non sei se melloramos tamén en canto ao
Sí,
traballo, en canto ás horas que hai que dedicar ao
a ver,
traballo.
en canto a traballo físico, sí, porque tens, digamos, máis medios técnicos, pero en canto á xestión, empeorar, porque agora cada vez hai máis burocracia, máis exixencias sanitarias, máis exixencias de xestión, é dicir, agora casi tens que depender dunha oficina técnica que che asesora, que che leve.
Claro.
Chames aconsellamento, chámese a Asociación de Defensa Sanitaria, bueno, tens unha serie de exixencias que antes non tiñas.
Claro.
E, ademais, as poucas que tiñas, estabas asesorado polos servicios técnicos de Extensión Agraria, que eran servicios públicos. E agora xa digo, tens que depender de servicios privados, e pagar.
Dime que non lle costou deixalo porque, bueno, ten ademais quen se faga cargo da cousa, non?
Home, si sí, supoño que se non houber relevo, pois a mí custaría un pouco máis,
Claro.
pero ahora, ao fin e ao cabo, inda que non traballe, pois vivo, digamos, ao pé da explotación, e máis ou menos estou seguindo como vai a cousa.
E dará vos consellos tamén aí o seu fillo Jesús, Jesús. No teu caso, Jesús, non tiveches ningunha, digamos, dúbida á hora de facerte cargo deste negocio? Sabías que querías dedicarte a isto?
No, dúbida non, porque xa foi unha vida ligada ao sector, entonces xa se sabe o que hai.
Xa. Xa o mamaches de pequeno, non?
Sí, pode dicir que sí.
É complicado facerse cargo dunha explotación como a do teu pai? Ou como calquera, imagino. Quero dicir, é complicado seguir aí traballando no campo?
Home, complicado sí, porque isto, digamos que non é non tes unha nómina fixa a fin de mes, nunca sabes como vai sair a cousa, tes unha orientación, pero bueno, complicado nese aspecto, vai.
Pero non che vou pedir que me digas canto gañas, pero si sí, pódese vivir dignamente co traballo que xera, co que se gaña traballando na granxa?
Home, si, sí, podes vivir dignamente, sobre todo se non botas a conta das horas totais todas,
claro.
que estás ligado.
Claro, porque será todo día, non, Jesús?
Claro, non sabes, hai días que máis, días que menos, pero ao final tens que estar conectado casi as 24 horas.
No voso caso, no teu caso, canta a xente está traballando con vos?
No noso caso son eu, bueno, o meu pai, ainda que diga que é fácil parar, botame unha man bastante importante.
Xa, o sea que estades aí un pouco sós ante o perigo.
Sí.
Me decías, bueno, que traballar moito. Por exemplo, a que hora arranca todo? Como é o traballo día a día?
Bueno, día a día aquí non arrancamos moi cedo, porque quer dizer, aquí non hai que, non é como nas explotacións de leite, que
claro,
teñen que unixir as vacas. Vamos arrancando sobre as 9:30, as 10. Primeiro controlar que esteña todo ben, e despois pues, facer as labores diarias. Se hai que darlle de comer, darlle de comer. Se hai que facer outros traballos, pues irse organizando un pouco.
Claro.
Aquí non hai unha rutina fixa logo.
Claro, en función de como vai o día, non?
Claro.
Adolfo, non sei se acorda, si agora facendo memoria de todos os anos que se dedicou vostede aquí a explotación, algún día que recorde así, pois non sei, con especial cariño, por como foi o traballo ou polo que lle pasou, algún día así que lle quede no recordo. Saberá vostede?
A ver, no recordo, sobre todo na época dos partos, que tes partos con éxito, pois é unha satisfacción. Pero tamén tes días amargos. Por exemplo, recordo unha época da 8 ou 9 anos, tivéramos un problema de carbunco, e chegar ao pastizal, e topar ao mellor 5 becerros mortos e 2 vacas. Entón, esos son días amargos. Así.
Claro, normal. Claro. E Jesús, no teu caso, tanto vendo traballar o teu pai como a ti xa, digamos, como xefe xa da explotación, así algún día que gardes no recordo, non sei se xa, bueno, pois a primeira vez que estive ti xa o mando, aínda que realmente o teu pai sigue aí o pé do cañón.
Sí, bueno, pues, recordos especiais tampouco non... porque al final son días moi parecidos uns a outros. Pero bueno, cando pois é que sei últimamente que estamos empezando a comercializar en ecolóxico, así a través de Corem, pois cando empezamos con eso, pois é unha pequena satisfacción.
Claro, que saian as cousas ben, non?
Claro.
Unha pregunta tamén pros dous, porque, bueno, estamos falando do relevo xeracional no campo, e é verdade que dende hai 30 anos, 40 anos a esta parte, pois moito ten mudado Galicia, tamén o sector, cada vez hai menos xente que traballa no campo, e cada vez hai, digamos que hai traballadores que se incorporan as labores do campo que xa non son galegos, que hai, bueno, pois xente que ten que tirar de man de obra pois estranxeira un pouco para manter esa actividade económica. Vos, como vedes as cousas hoxendía? Dende a vosa perspectiva dunha explotación familiar, pero vedes que é complicado manter esta actividade económica en Galicia? Adolfo, primeiro vostede.
Pues bueno, a ver, complicado é, porque hai que pensar que, por exemplo, eu ainda que empecé con menos recursos, pero sí que partí xa cunha base territorial, pois que tiña cara propia logo, propia heredada, pero e agora un que quere pasar de cero, sin base territorial, ou que tiña dificultades para alugala, pois iso xa é primordial, sobre todo unha explotación sen extensivo. Se non tens base territorial, pois é complicado.
Claro.
E claro, cada vez xente que foi deixando a actividade agraria, e digo as fincas a outra cousa, houve algúns que sí que alugaron, pero moita xente pois repoblou forestalmente, sobre todo con eucaliptos e piñeiros, e entón, claro, se che van reducindo que a base territorial, que é a terra útil para a producción agraria, pois non é fácil, non é fácil.
Claro. No teu caso, Jesús, como ves as cousas dende a túa perspectiva?
Home, pois, pouco máis que en Galicia.
Sí.
Simplemente que ves que nos povos a xente vai a menos, entonces o relevo é máis difícil xa nese aspecto.
Que hai xente que, bueno, que vai xa, que marcha para as cidades en busca doutra actividade, non?
Sí, claro, depois tamén as explotacións que quedan na zona van collendo outro matiz, cada vez suelen ser máis grandes, máis complicado traballar de forma como traballamos aquí logo.
Sí, máis autónoma. Quizáis son xa máis explotacións, claro, máis grandes, non?
Sí, van xa traballando como pequenas empresas, pois xa algo diferente ao de hai 20, 30 anos.
Menos familiares e máis empresa, digamos.
Sí, claro, eu deixo así.
Claro. Pois Adolfo e Jesús Adolfo, de verdade, moitísimas gracias por achegarnos a vosa realidade, por querer contarnos a vosa experiencia e que vaya estupendamente nesa granxa de Xermade. Moitísimas grazas os dous.
Gracias.